Πολύ γρήγορο, σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 4 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Προανήγγειλε νέες συλλήψεις για το φόνο Δημοσθένους ο αρχηγός της αστυνομίας. Παραπέμπει στη διοικητική έρευνα που διατάχθηκε για το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου. Εταιρείες καταβάλουν εισφορές στον φορέα κοινωνικής στήριξης και την ίδια περίοδο διεκδικούν έργα εκατομμυρίων από το κράτος, αναφέρει σε εκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Έντονα ενοχλημένη κυβέρνηση που κάνει λόγο για έκθεση που στηρίζεται σε εικασίες. Δίκαια τα αιτήματά μας, δηλώνει η ΠΟΒΕΚ για την απεργία των μεταφορέων. Οι μεταφορείς αμμοχάλικων και οικοδομικών υλικών εξετάζουν αποχή από την εργασία σε ένδειξη συμπαράστασης. Σοβαρά τραυματίστηκαν 4 άτομα μετά από σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο Πρωταρά. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη λειτουργία και ανακαίνιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βατή. Νεκρή χελώνα εντοπίστηκε στην Τίμη της Πάφου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη δολοφονία του Δημοσθένους εδώ στη Λεμεσό, του Σταύρου Δημοσθένους. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι στο ραδιοθάλαμο. Είχαμε δηλώσεις από τον αρχηγό της αστυνομίας στη Βουλή πριν από λίγο, ενώ είχαμε και εξελίξεις με την ανέβρεση ενός κινητού στην κατοχή υπόπτου, ο οποίος βρισκόταν στα αστυνομικά κρατητήρια. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι επιπλέον προς ανακοίνωση για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένου στη Λεμεσό, πέραν των όσων είπε ο αρχηγός Θεμιστός Αρναώτης στη Βουλή, όπου προανήγγειλε επιπρόσθετες συλλήψεις και ανέφερε ότι έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα για το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου για το φόνο. Απάντησε σε σχετικό ερώτημα από το κανάλι 6, το γραφείο τύπου της αστυνομίας. Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στη Βουλή, είναι ξεκάθαρο ότι για το τελευταίο έγκλημα στη Λεμεσό ήδη είμαστε στις 8 συλλήψεις, αναμένονται και άλλες και θα γίνουν και άλλες ενέργειες, όπως είπε συγκεκριμένα. Αναφορικά με το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου που τελεί υποκράτηση, ο κύριος Αρναούτης είπε ότι διατάχθηκε διοικητική έρευνα και όταν θα έχουμε αποτελέσματα θα απαντήσουμε, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Όπως είναι γνωστό, το κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε στην κατοχή υπόπτου, ο οποίος τελεί υποκράτηση στη διεύθυνση της αστυνομίας Λεμεσού για την υπόθεση που αφορά στη δολοφονία Δημοσθένους. Οι αρχές, μετά από πληροφορία, έκαναν έρευνα στο κελί του κρατούμενου όπου εντοπίστηκε το κινητό. Διεξάγεται έρευνα για το πώς αυτό βρέθηκε στην κατοχή του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει διοικητική έρευνα για τις ενέργειες των μελών της δύναμης που είχαν την ευθύνη για τη φύλαξή του. Ο συγκεκριμένος ύποπτος σε ανάκριση ισχυρίστηκε ότι το κινητό το έδωσε άλλος υπόδικος, ο οποίος θα μεταφερόταν από τα κρατητήρια στις κεντρικές φυλακές. Αναφορικά με τη μεταφορά στην Κύπρο των δύο υπόπτων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, από το γραφείο τύπου της αστυνομίας μας επισημάνθηκε ότι ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες θα πάρουν μερικές ημέρες. Η αστυνομία ευελπιστεί ότι εντός της επόμενης εβδομάδας οι δύο θα μεταφερθούν στην Κύπρο. Στο μεταξύ, σήμερα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για σκοπούς ανανέωσης των διαταγμάτων κράτησής τους ο πρώτος συλληφτής για την υπόθεση, πρώην ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης μοτοσυκλέτας που συνδέθηκε με το έγκλημα, καθώς και συλληφτής που φαίνεται να συνδέεται με το αυτοκίνητο που κλάπηκε από ιερέα και επίσης έχει συνδεθεί με την υπόθεση της δολοφονίας στη Λεμεσό.
Θα περιμένουμε λοιπόν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστήριο. Χάρη, σε ευχαριστούμε. Η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντικό θέμα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, καθώς και κομβική σημασία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφωνώντας το 21ο Annual Economy Cyprus Summit που διεξάγεται στη Λευκοσία. Ο πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη για την επίλυση του Κυπριακού. Τη μορφή της λύσης, το περιεχόμενο της λύσης δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, καθώς και κομβική σημασία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου στο συνέδριο.
Έχει σημασία, είμαστε ένα κράτος με μια ισχυρή, μια ανθεκτική οικονομία, με ρυθμούς ανάπτυξης όπως λέχθηκε προηγουμένως από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, με συνθήκες πλήρους αποσχόλησης, με δημόσιο χρέος από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Ένα κράτος που γίνεται γνωστό στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για θετικούς λόγους και όπως προανέφερα αποτελεί μέρος των λύσεων στις προκλήσεις της περιοχής και όχι μέρος των προβλημάτων. Μέσα λοιπόν από αυτή την συνειδητή και ξεκάθαρη προσέγγιση, με σαφή πλάνο και σχεδιασμό, εργαζόμαστε για να μετατρέψουμε την γεωγραφική μας θέση, αυτό που καθόριζε πάντα τη χώρα μας, από κατάρα σε ευλογία. Για εμάς, για τους γείτονές μας, για τους στρατηγικούς μας εταίρους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως αρνητική ένδειξη για την ειλικρίνεια των προθέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς στις πρωτοβουλίες για τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ, χαρακτήρισε ο νέος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, του Φάνερ Χιουρμάν, ο οποίος υποστήριξε επίσης ότι αυτές οι ενέργειες παραγωνίζουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υπονομεύουν το κλίμα για λύση του Κυπριακού. Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χιουρμάν άσκησε κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέροντας πως από τη μια καλεί επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση και από την άλλη συμμετέχει σε ενέργειες που, όπως είπε, δεν καταδεικνύουν αυτό. Επανέλαβε τη θέση ότι οι Τουρκοκύπροι αποτελούν έναν από τους δύο ίσους συνιδρυτές εταίρους σε αυτό το νησί και τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη βούλησή μας σε θέματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ανέφερε μάλιστα τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector GSI. Εταιρείες καταβάλουν εισφορές στον φορέα κοινωνικής στήριξης και την ίδια περίοδο διεκδικούν έργα εκατομμυρίων από το κράτος, αναφέρει σε εκθεσή της η ηλεκτρική υπηρεσία. Έντονα ενοχλημένη κυβέρνηση που κάνει λόγο για έκθεση που στηρίζεται σε εικασίες. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια γύρω από τη λειτουργία του ανεξάρτητου φορέα κοινωνικής στήριξης, τονίζει σε εκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε σήμερα η ελεγκτική υπηρεσία. Να πούμε ότι ο φορέας αυτός, το οποίο προεδρεύει η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, παραχωρεί χορηγίες σε φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ανάμεσα σε άλλα, η έκθεση σημειώνει ότι οι εταιρείες οι οποίες διαβουλεύονται με το κράτος με σκοπό να αναλάβουν συμβόλαια έργων του δημοσίου, την ίδια περίοδο κατέβαλαν και εισφορά στον φορέα. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες που κατέβαλαν εισφορές την ίδια περίοδο διαβουλευόταν με το κράτος για συμβόλαιο πέραν των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η ελεγκτική υπηρεσία αναφέρει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες που δεν είχαν εισφέρει ποτέ στον φορέα εισέφεραν τα δύο προηγούμενα έτη σημαντικά ποσά, ενώ αφήνει εχμές ότι η χορηγία ναυτιλιακής εταιρείας οδήγησε σε έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναντίλεκτα επηρεάζει την φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιριών. Σε άλλη περίπτωση, φυσικό πρόσωπο στην εταιρεία του οποίου παραχωρήθηκε άδεια κατασκευής υποστατικού για εμπορική χρήση διενέργησε εισφορά στον φορέα 400.000 για τα έτη 2023 και 2024. Γενικά να πούμε ότι ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι η καταβολή εισφορών προς το συγκεκριμένο ειδικό ταμείο του φορέα δημιουργεί συνθήκες ιδιάζουσας σχέσης εφόσον προεδρεύει η σύζυγος του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και τα συμφέροντα όσων συνεισφέρουν επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από πολιτικές αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. παρά το γεγονός ότι έχουν θεσπιστεί κάποια εισοδηματικά κριτήρια, χρήζουν βελτίωσης, σημειώνει ακόμα η ηλεκτρική υπηρεσία, αφού δεν καθορίζεται το ύψος της οικονομικής βοήθειας ανάλογα με τα εισοδήματα και τον αριθμό των τέκνων των οικογενειών. Η ελεγκτική υπηρεσία τέλος εισηγείται η Επιτροπή του Φορέα να δέχεται στο εξής εισφορές άνω των 20.000 μόνο εφόσον ο δωρητής συνενεί στη δημοσιοποίηση του ονόματός του. Τώρα, είχαμε αντίδραση από την κυβέρνηση, δεν προέκυψε καμία παρατυπία από τον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξήγαγε η ελεγκτική υπηρεσία για τον φορέα, επισημαίνει σε απάντησή της η Επιτροπή Διαχείρισης αυτού του ανεξάρτητου φορέα κοινωνικής στήριξης. Ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα ζητήματα που θέτει η έκθεση εκφεύγουν του ρόλου ενός ελεγκτικού οργάνου και γι' αυτό ζητήθηκε γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία. Να πούμε ότι ο Γενικός Λογιστής είναι αυτός που εκτελεί καθήκοντα ταμεία στην Επιτροπή. Δήλωση στον Αντένα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, ο οποίος είπε ότι λυπεί την κυβέρνηση η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία, όπως ανέφερε, έγινε για σκοπούς εντυπωσιασμού και στηρίζεται σε εικασίες και συνειρμούς οι οποίοι σε καμιά των περιπτώσεων δεν τεκμηριώνονται. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Πανκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α απαντά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών για την απεργία των μεταφορέων, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και θα έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί από το ίδιο το κράτος. Σύμφωνα με τη Συντεχνία, διεθνώς έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές των εμπορευματοκιβωτίων και των καρότσων νέας τεχνολογίας. Ωστόσο, η κυπριακή νομοθεσία δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί. Ως αποτέλεσμα, οι μεταφορείς αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα εγγραφής και διάφορες κατηγορίες για παρανομία. Η Συντεχνία εκφράζει τη λύπη της για την ταλαιπωρία που προκαλείται στον εμπορικό κόσμο και την οικονομία, υπογραμμίζοντας πως οι ευθύνες ανήκουν στο Υπουργείο και όχι στους μεταφορείς. Την ίδια ώρα ζητά από το Υπουργείο να κινηθεί άμεσα ώστε να ετοιμαστεί και να εγκριθεί το σχετικό νομοσχέδιο μέσα σε 3 ημέρες, αντί να παραταθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που, όπως σημειώνει, θα χρειαστεί μήνες. Η ανακοίνωση καταλήγει με την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι θα κινηθούν προς την σωστή κατεύθυνση. Στο μεταξύ, έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεταφορέων Αμμοχάλικα και Οικοδομικών Υλικών θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7 στο Κέντρο Γεωργίας στη Χειροκητία. Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνέλευση είναι η λήψη αποφάσεων για αποχή από την εργασία προς συμπεράσταση των μεταφορέων τρέιλερ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, δήλωσε σήμερα βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά από 2 χρόνια καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Ισλαμιστικής Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς. Οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, δήλωσε ο Αντώνιο Κουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο περιθώριο της Δεύτερης Διεθνούς Συνόδου για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Ντόχα. Η Νέα Υόρκη εκλέγει σήμερα τον νέο δημαρχό της, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν φαβορί τον Ζόραν Μαμπντάνι, έναν 34χρονο μουσουλμάνο ινδικής καταγωγής που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και δηλώνει ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και χθες το βράδυ κάλεσε και πάλι τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμπντάντι, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς. Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο, είτε όχι, στα αλήθεια δεν έχετε επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίσετε πως θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός. Ο Μαμπντάνι όχι, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόρα Μαμπντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια με εξαίρεση τα ελάχιστα απαιτούμενα, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να αναφέρουμε ότι τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν πριν από λίγο και θα κλείσουν στις 4 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου. Ωστόσο, με αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Προανήγγειλε νέες συλλήψεις για το φόνο Δημοσθένους ο αρχηγός της αστυνομίας. Παραπέμπει στη διοικητική έρευνα που διατάχθηκε για το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου. Εταιρείες καταβαλούν εισφορές στον φορέα κοινωνικής στήριξης και την ίδια περίοδο διεκδικούν έργα εκατομμυρίων από το κράτος, αναφέρει σε εκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Έντονα ενοχλημένη κυβέρνηση που κάνει λόγο για έκθεση που στηρίζεται σε εικασίες. Δίκαια τα αιτήματά τους, δηλώνει η ΠΟΒΕΚ για την απεργία των μεταφορέων. Οι μεταφορείς αμοχάλικων και οικοδομικών υλικών εξετάζουν αποχή από την εργασία σε ένδειξη συμπαράστασης. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη λειτουργία και ανακαίνιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βατή. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Τέσσερις σοβαρά τραυματίες, ο ένας ανήλικος, μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στον Πρωταρά. Για το θέμα θα ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν τρία πρόσωπα τα οποία νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την σοβαρή τροχαία σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν χθες βράδυ στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο Πρωταρά. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8:20 33χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο με κατεύθυνση από τον Πρόταρα προς την Αγία Νάπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα του 33χρονου συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτη 19χρονο η οποία ταξίδευε με κατεύθυνση από την Αγία Νάπα προς τον Πρόταρα. Από την σφοδρή σύγκρουση και οι τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία. Ο 19χρονος συνεπιβάτης της δεύτερης μοτοσυκλέτας είναι Ελληνοκύπριος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελληνικής καταγωγής, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 33χρονος οδηγός της πρώτης μοτοσυκλέτας υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, θλάση και κάταγμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας σε σοβαρή κατάσταση. Ο 22χρονος, που ήταν ο συνεπιβάτης του, υπέστη πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του. Όσον αφορά τον 17χρονο οδηγό της δεύτερης μοτοσυκλέτας, υπέστη ανοιχτό κάταγμα αριστερού μυριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίωνα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Ο 19χρονος συνεπιβάτης της δεύτερης μοτοσυκλέτας υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Παραμένει διασωληνωμένος και νοσηλεύεται και αυτός στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λάρνακας. Από την οδική σύγκρουση, οι δύο μοτοσυκλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το τμήμα τροχέας αμοχώς του, σε συνεργασία με τον αστυνομικό σταθμό Αγίας Νάβας, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.
Άγνωστος άντρας έκλεψε το πρωί τσάντα 70χρονη στην Πάφο, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της και αφού είχε αρχικά τοποθετήσει τη τσάντα της, που περιείχε χρηματικό ποσό 150 ευρώ, το κινητό της τηλέφωνο και διάφορα έγγραφα στη θέση του συνοδηγού, σε κάποια στιγμή άγνωστος άντρας, ο οποίος επέβαινε αυτοκινήτου συγκεκριμένης περιγραφής, στάθμευσε δίπλα της και αφού αποβιβάστηκε, έκλεψε τη τσάντα από τη θέση του συνοδηγού. Η παραπονούμενη προσπάθησε να τον ανακόψει, αλλά ο φερόμενος δράστης ξεκίνησε απότομα και αναχώρησε από το μέρος. Κατά την προσπάθεια της 70χρονης να τον ανακόψει, παρασύρθηκε από το όχημα του φερόμενου του δράστη και τραυματίστηκε ελαφρά. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη λειτουργία και ανακαίνιση της μονάδας επεξεργασίας διλημάτων στο Βατή. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Διαγωνισμό για τη λειτουργία και τη μερική ανακαίνιση της εγκατάστασης επεξεργασίας οικιακών λιμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, πλεονάζουσας λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατή, προκήρυξε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το κόστος της ανάθεσης της σύμβασης για 5 χρόνια, περιλαμβανομένων των ανακαινήσεων, έχει προϋπολογιστεί στα 3.812.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης πρόνοια για επέκταση της σύμβασης για 1 χρόνο. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί έως τις 2 Δεκεμβρίου του 2025. Ο Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Λιμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Βατή τη χάνει διαχείριση σε αυτή την περίοδο από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με την ΑΝΕΛΕΜ, λόγω αποχώρησης του προηγούμενου αναδόχου. Όπως μας επισημάνθηκε παλαιότερα από το τμήμα, μετά την προσωρινή ανάληψη και τα πρώτα έργα βελτίωσης του σταθμού, το επόμενο λογικό βήμα είναι η προκήρυξη διαγωνισμού, ώστε να αναλάβει άλλος ιδιώτης εργολάβος τόσο την απαραίτητη ανακαίνιση, όσο και τη μακροχρόνια διαχείρισή του. Ο σταθμός, σύμφωνα με το ΤΑΗ, δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα πέρα από τα αναμενόμενα καθημερινά μικροζητήματα. Η αναφορά της λέξης ανακαίνισης στους σχετικούς διαγωνισμούς γίνεται για να δοθεί στους προσφοροδότες η δυνατότητα να ενσωματώσουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα τεχνολογία και εξοπλισμό, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων τους κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, τα οποία θα επομίζονται ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να υπενθυμίσουμε ότι η ανέγερση του σταθμού ξεκίνησε το 2012 με φορέα υλοποίηση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και η λειτουργία του ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 με στόχο να τερματιστεί η αυθαίρετη εναπόθεση λιμάτων και αποβλήτων στην περιοχή. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από τον Ελβετικό Οργανισμό για Ανάπτυξη και Συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νεκρή χελώνα εντοπίστηκε στην Τίμη της Πάφου. Για το θέμα θα ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Το Τμήμα Λίας και Θαλασσίων Ερευνών διερευνά περιστατικό που αφορά στο θάνατο χελώνας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία στην περιοχή της Τίμης, από λουόμενη, η οποία ενημέρωσε τις αρχές. Ερωτηθήσα η διευθύντρια του Τμήματος Αλίας, Μαρίνα Αργυρού, ανέφερε πως δεν μπορεί να γνωρίζει τα αίτια του θανάτου της μικρής χελώνας, αν είναι δηλαδή αποδείχθια ή όχι. Τα συνήθη αίτια του θανάτου των χελώνων, ανέφερε, είναι η παγίδευση του σε αλλιευτικά εργαλεία, το να χτυπηθούν από διερχόμενα σκάφη, φυσικά αίτια. Πρόσθεσε πως η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενημέρωση της αρχής για τη διαχείριση του νεκρού ζώου και σημείωσε πως στην προκειμένη περίπτωση το περιστατικό διερευνάται. Σημειώνεται πως η λουόμενη Βαρβάρα Ψαρά που βρήκε τη χελώνα ανέφερε πως το απόγευμα του Σαββάτου φαίνεται να τοποθετήθηκαν στην παραλία της Τίμης δίχτυα ψαράδων, ενώ οι πορτοκαλί σημαδούρες που θα τοποθετούνται μέχρι ένα σημείο εντός της θάλασσας για να μην περνούν πέραν αυτών βάρκες και τα πλοιάρια έχουν αφαιρεθεί λόγω και της φθινοπορεινής περίοδου που διανύουμε. Σε επικοινωνία που είχε η κυρία Ψαρά με το Τμήμα Λίας και Θαλασσιών Ερευνών, της αναφέρθηκε πως από τη στιγμή που έχουν απομακρυνθεί οι σημαδούρες, οι ψαράδες έχουν το δικαίωμα να βάζουν δίχτυα. Η λουόμενη απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων, ώστε να προστατέψουμε τις παραλίες και τα ζώα που ζουν σε αυτές, κατέληξε.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η χωρίς προειδοποίηση απόφαση για το κλείσιμο των μισών σχεδόν ταχυδρομικών γραφείων στην Ελλάδα προκαλεί το ενδιαφέρον του γερμανόφωνου τύπου. Για ένα θανάσιμο χτύπημα στα ελληνικά ταχυδρομεία κάνει λόγο η Berliner Morgenpost, που προβλέπει ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να εντείνει κι άλλο την πίεση στην πεσμένη δημοφιλία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά: η ζημιογόνος κρατική ταχυδρομική εταιρεία ΕΛΤΑ στοχεύει στη μείωση του κόστους με αυτή την κίνηση. Ωστόσο, το μέτρο έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες, ασκώντας πιέσεις στη συντηρητική κυβέρνηση. Πολλές μικρές πόλεις θα μείνουν χωρίς καμιά ταχυδρομική υπηρεσία. Τα ΕΛΤΑ ελπίζουν ότι αυτό το δραστικό βήμα θα μειώσει τις ζημίες τους. Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε έλλειμμα 8,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ταχυδρομεία που κλείνουν τώρα θα είχαν προκαλέσει έλλειμμα 150.000 ευρώ. Ένα ποσό που φαίνεται μικρό σε σύγκριση με τις συνολικές απώλειες. Η εφημερίδα σχολιάζει ότι η κίνηση αυτή εξέπληξε το κοινό. Το μέτρο ανακοινώθηκε μόλις την Παρασκευή και τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα. Προφανώς, η διοίκηση των ταχυδρομείων και η κυβέρνηση ήθελαν να δημιουργήσουν ένα τετελεσμένο για να καταστήλουν τις διαμαρτυρίες εν τη γενέση τους. Αλλά οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Οι επικριτές φοβούνται ότι η ταχυδρομική υπηρεσία επιταχύνει την ερήμωση των μικρών επαρχιακών πόλεων με αυτά τα κλεισίματα. Ο δήμαρχος της Αγιάς, κοντά στη Λάρισα, λέει ότι το κλείσιμο του ταχυδρομείου θα είναι το θανάσιμο χτύπημα για μια πόλη που ήδη υποφέρει από ερήμωση εδώ και χρόνια. Η ανταπόκριση της εφημερίδας καταλήγει λέγοντας ότι η συντηρητική κυβέρνηση των Αθηνών γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής. Όχι μόνο η αντιπολίτευση διαφώνησε, αλλά και μέλη του κυβερνώντος κόμματος επέκριναν την απόφαση. Η ριζική περικοπή μπορεί να αποδειχθεί πολιτική. Επικίνδυνοι. Οι δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια. Όλο και περισσότεροι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παραμελεί τις καθημερινές ανησυχίες των ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μέτρων Ανάλυσης, το 72% των ερωτηθέντων αξιολόγησε αρνητικά την απόδοση της κυβέρνησής του.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τετάρτη. Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιότρ Σεραφίν, θα συναντηθεί με τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές θα υποβάλουν ερωτήσεις στον Επίτροπο σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει το 2028. Επιπλέον, θα συζητήσουν μια νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέες πηγές χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο καθόρισε τις προτεραιότητές του νωρίτερα φέτος και πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό με πλειοψηφία. Η αυριανή συζήτηση θα δώσει στους ευρωβουλευτές την ευκαιρία να ρωτήσουν τον Επίτροπο σχετικά με τα σχέδια χρηματοδότησης και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου θα ψηφίσουν επίσης για την αποδέσμευση ποσού άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την παροχή βοήθειας στην Ισπανία και τη Γαλλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθιας και τους κυκλώνες που έπληξαν τη Μαγιότ και τη Ρεϊνιόν. Επίσης, αύριο, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου θα συναντηθούν με τον Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό και τον Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση. Οι Επίτροποι θα παρουσιάσουν τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη για την επταετή περίοδο που αρχίζει το 2028. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις σε βασικά διασυνοριακά έργα υποδομής και στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Παράρτημα Λεμεσού διοργανώνει στις 7 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Λεμεσού διάλεξη με θέμα «Η Μάχη της Λεμεσού του 1822». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριου Χαρτσότη, ενώ μιλητής θα είναι ο Διευθυντής του Πατήχιου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, Μίμης Σοφοκλέους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Diaz Collagen της Αγέτη Supplements. Φρόντισε τις αρθρώσεις σου σε κάθε καιρό.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και μετά στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα υπόγλυπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κάτω διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο στα ορεινά δεν αποκλείεται μεμονωμένη βροχή μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να συνεχίσει ωστόσο να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 30. Στην Ταβέρνα Στρούσια στη Λάρνακα 29. Στα Αρτοπία Σάμφρα στην Κάτω Πάφο 27. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 31 βαθμοί. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 28. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών.